Fjórða Mósebók, 25. kafli. Meðan Ísrael dvaldi í Sittím, tók þjóðin að hórast með móabískum konum. Þær böðu fólkinu til fórnarmáltíða guða sinna og fólkið neytti og fjall fram fyrir guðum þeirra. Þannig tengdist Ísrael Baal Peor. Þá blossaði reiði drottins upp gegn Ísrael og drottin sagði við Móse: Sæktu alla leiðtoga þjóðarinnar og hengdu þá upp frammi fyrir drottni. Gengt sól svo að glóandi heift drottins víki frá Ísrael. Þá sagði Móse við dómara Ísraels: Sérhver lífláti nú þá af mönnum sínum sem tengst hafa Baal Peor. En einn Ísraelsmannana kom til bræðra sinna og hafði með sér konu frá Midian. Hann leiddi hana fyrir Móse og allan söfnuð Ísraelsmanna þegar þeir grétu við inngang samfundatjaldsins. Þegar Pínehas, prestur, sonur Eleasar Aronssonar, sá þetta, reis hann upp mitt í söfnuðunum, þreif spjót, gekk á eftir Ísraelsmanninum inn í kvennatjaldið og rak þau bæði í gegn, Ísraelsmannin og konuna frá Midian. Lindi þá pláunni meðal Ísraelsmanna, en 24.000 manns höfðu dáið úr pláunni. Drottinn talaði til Móse og sagði: Pínehas prestur, sonur Eleasar Aronssonar, bægði reiði minni frá Ísraelsmönnum með afbrýðisemi vegna mín mitt á meðal þeirra. Þess vegna hef ég ekki ger eitt Ísraelsmönnum í vandlætingu minni. Því segi ég: Hér með gef ég honum friðarsáttmála minn. Honum og niðjum hans skal gefið fyrirheitum ævarandi prestdóm, því að hann var afbrýðisamur vegna guðsíns og friðþægði þannig fyrir Ísraelsmenn. Ísraelsmaðurinn sem var tekinn af lífi ásamt konunni frá Midian hét Simri Salúson. Hann var ættarhöfðingi meðal Simeonita. Konan frá Midian sem var lífláttin hét Kospí Súrsdóttir. Faðir hennar var ættarhöfðingi meðal Midianita. Drottinn talaði til Móse og sagði: Gerðu árás á Midianita og dreftu þá, því að þeir réðust á ykkur með brögðum bæði í málinu vegna Baals Peor og löndu þeirra Kospí sem var dóttir höfðingja í Midian. Hún var tekin af lífi daginn sem pláan vegna Peors reið yfir.